слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами у празі Дмитрий Гуневич. А на сувязі со мною са Злучаных Штатаў Серж Харытону, медэксперт і супрацоўнік сеткі экспертаў iSense. Привітання, Серж.
Добрый день.
Сержам, я сёння хачу пагаварыць пра візіт Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты. Сёння ўжо чарговы дзень гэтага візіту. Учора, я нагадаю, Святлана Ціхановская сустрэлася з дзяржсакратаром ЗША Энтані Блінкенам, а сёння ў яе вось неўзабаве мае адбыцца сустрэча ў Белым доме з дарадцам у пытаннях нацыянальнай бяспекі Джэйкам Саліванам, гэта дарадца Джо Байдэна, натуральна. Спачатку давайце, Серж, пагаворым пра ўчорашнюю сустрэчу. Што, на вашу думку, апрача таго, што ўсё ж такі дзяржсакратар гэта высокая пасада і, ў прынцыпе, сімвалічна гэта важна, ён твіт напісаў нават пра гэтую сустрэчу. Светлана Тихановская там агучыла свае чаканні, але ці можна чакаць нейкіх канкрэтных вынікаў, ці гэта просто ўсё ж такі, вот, як жартуе прапаганда, сустрэча для фотаздымка?
Ну, я думаю, калі б гэта была сустрэча для фотаздымка, яе б не было, яна б не працягвалася гадзіну, і пасля прадстаўнікі абедзвюх камандаў не абмяркоўвалі б дэталі нейкіх далейшых крокаў. Яшчэ пасля гэтай сустрэчы ў будынку дзярждэпартамента. Мне падаецца, што у прапаганды просто не застаецца нейкіх новых варыянтаў, як данесці да сваёй досыць вузкай ўжо аўдыторыі, чаму Ціхановская знаходзіцца ў Штатах, навошта яна прыехала, якія мэты яе стаяць на гэтую паездку і чаго можна рэальна дасягнуць. Мне падаецца, што гэта першая сустрэча афіцыйнага прадстаўніка Беларусі за вельмі доўгі час на такім узроўні, і тым больш у Вашынгтоне. Таму пра першыя практычныя вынікі, мне падаецца, мы зможам сказаць недзе бліжэй да канца гэтага тыдня, але пры гэтым з таго, што мне вядома з камунікацыі з мясцовымі журналістамі, з прадстаўнікамі мясцовага палітычнага эстэблішмента, стаўленне да Беларусі значна змянілася. Перш за ўсё, не трэба неяк людзям распавядаць, дзе знаходзіцца гэта краіна, што там адбываецца. Пра сітуацыю вельмі добра ўжо ведаюць не толькі там нейкія эксперты, але і людзі з такіх больш шырокіх масаў, што мы можам назваць general public, так, чалавек на вуліцы. За таго ўзроўню гвалту, які адбываецца, за таго ўзроўню парушэнняў правоў чалавека, які адбываюцца. І вось, дарэчы, на гэтым тыдні у адным з буйнейшых палітычных праектаў Амерыкі The Hill выйшла публікацыя пра сітуацыю на Кубе, і там абмяркоўваецца тое, што Куба не падобная па стане парушэнняў правоў чалавека на іншыя 35 краінаў Амерыкі, як паўночнай, так і паўднёвай, але больш падобная на Беларусь ці Бахрэйн. То зараз атрымліваецца, што больш не Беларусь параўноўваюць з Кубай, а ўжо нават Кубу параўноўваюць з Беларусю. Таму мне падаецца, што ўсё ж гэтая сустрэча, гэтая паездка Ціхановскай і каманды скончацца практычнымі рашэннямі. Як ужо вядома, будзе новы executive order ад прэзідэнта. Пакуль не да канца зразумела, калі гэта атрымаецца у сэнсе падпісання менавіта гэтага executive order, але мне ўжо вядома, што дакумент гэты падрыхтаваны і будзе падпісаны ў бліжэйшым часе.
Вы сказалі пра тое, што Светлана Ціхановская, што гэты візіт якбы за доўгі час афіцыйнага прадстаўніка Беларусі, я разумею, вы так называеце Светлану Ціхановскую, але ці так яе ўспрымаюць у ЗША, напрыклад, ну калі Джо Байден Белы дом не пацвярджае сустрэчу на самым вышэйшым узроўні, магчыма, ўсё ж такі гэта не да канца так, яна не ўспрымаецца як афіцыйная асоба, ўсё ж такі як лідар дэмакратычнай апазіцыі, так учора я CNN падпісвала. Ну, в прынцыпе, я нагадаю таксама для гледачоў, я проста паглядзеў, вот учора якраз такі адбылася сустрэча ў Белым доме там лідару кубінскай апазіцыі, і там таксама прымаў дарадца Джо Байдэна гэтых лідараў, пры тым, што Куба ўсё ж такі для ЗША несумерна важнейшая.
Пытанне ў тым, што тэма Беларусі пераглядаецца просто вось цягам некалькіх дзён, і людзі, напрыклад, якія яшчэ на пачатку тыдня ведалі пра нейкія факты датычна Беларусі і сітуацыі, уже под конец тыдня, пасля знаёмства с Тихановскай, пасля абмеркавання гэтай тэмы з прадстаўнікамі каманды, многія рэчы глядзяць па-іншаму. Можна сказаць, што у жніўні, ды і нават у наступныя 12 месяцаў Амерыка была больш занятая сваімі ўнутранымі праблемамі, як гэта і заўжды было, але ў гэты час асабліва звязана гэта і з каранавірусам, звязана і з ўнутранымі падзеямі ў эканоміцы, што наўпрост звязана з каранавірусам. Але, як мне падаецца, гэтая сустрэча і не толькі для Ціхановскай, але і для самога Байдена будзе гэткім тэстам. Учора у Washington Post выйшла вялікая публікацыя аб тым, што могуць зрабіць Злучаныя Штаты. Гэта, перш за ўсё, канешне, датычна эканамічных санкцыяў, як сектаральных, так і кропкавых санкцыяў супраць людзей, якіх называюць the money bags, гэта можна перакласці як кашалькі ці мехі для грошаў, лакшэнкі. І, канешне, пытанне таго, у якім статусе знаходзіцца Ціхановская, яно цікавіць не толькі журналістаў, але і саму каманду. І, як мне падаецца, зараз робяцца тыя крокі, каб Ціхановскую прызналі на афіцыйным узроўні, афіцыйным прадстаўніком Рэспублікі Беларусь як дзяржавы. Мы ўжо ведаем з мінулага года, што Лукашэнку не прызнаюць кіраўніком краіны, не прызнаюць афіцыйнай асобай Злучаныя Штаты. І за таго, што ягоныя рашэнні не маюць юрыдычнай сілы, і ён выступае як фізычная асоба з пункту гледжання США, той самай датычна і людзей, якія былі прызначаныя пасля гэтак званай тайнай інаўгурацыі. І чым болей будзе зацягвацца гэтая сітуацыя, чым болей Лукашэнка будзе мяняць ці назначаць новых людзей у гэтак званы ўрад ці нейкія іншыя структуры афіцыйныя, якія не будуць прызнаны Злучанымі Штатамі, тым больш востра будзе ставаць пытанне, у якім жа статусе будуць знаходзіцца людзі, якія прадстаўляюць Ціхановскую і офіс, і яна сама. Як мы ведаем, літоўцы ўжо робяць першыя крокі па дыпламатычным прызнанні Ціхановскай і офіса, і Злучаныя Штаты, як мне падаецца, вось з пункту гледжання той дынамікі, якую я назіраю ў апошні тыдзень, яны, можа быць, не сёння, можа быць, не заўтра, але у набліжэйшыя месяцы перагледзяць больш юрыдычныя пытанні, датычныя Ціхановскай і офіса. І я думаю, што калі ўсё ж сустрэча Байдена і Ціхановскай адбудзецца на гэтым тыдні, мы можам казаць аб тым, што гэта дынаміка нават вельмі хутка, вельмі так значна паскорыцца. І сустрэча Ціхановскай з прадстаўнікамі Белага дома адбудзецца праз 3 гадзіны, і я прапаную проста пачакаць, чым жа скончыцца гэтая сустрэча і што за прадстаўнікі Белага дома там будуць. Таму што офіс, канешне, не распавядае пра ўсе дэталі, і я думаю, што мы можам быць вельмі прыемна здзіўленыя па выніках гэтай сустрэчы.
Але паколькі нашу сустрэчу, дакладней нашу размову гледачы пабачаць трошечкі раней, магчыма, за гадзіну да гэтай сустрэчы. Мы пакуль што маем такую пацверджаную інфармацыю, што нас сустрэнецца з дарадцам Джейкам Саліванам. Чалавек, у прынцыпе, блізкі да Джо Байдена і з папярэдняй пазіцыі Байдена, з віцэ-прэзідэнта ў Барака Абамы, блізкі з Хіларі Клінтон. То бок чалавек, у прынцыпе, вельмі уплывовы, блізкі да, так бы мовіць, як называць, да цела. Але скажыце, ці такая асоба з такім статусам здольная штосьці вырашаць? Мы зараз скажам пра такі умовы, калі гэта, скажам, адзіная сустрэча высокапастаўленым чыноўнікам Белага дома з Байденам не будзе. Што можа сам Саліван вырашаць?
Не, я думаю, што гэта цалкам легітымная, калі перакладаць з ангельскай legitimate, больш такі шырокі сэнс у гэтага слова ў Амерыцы. Беларуская і амерыканская палітычная сістэма вельмі адрозніваюцца, у тым ліку і ў тым, што людзі ніжэйшага ўзроўню, ну, мы не кажам аб тым, што Саліван гэта там нізкі ўзровень, гэта сустрэча высокага ўзроўню, ўсё ж, але людзі ў тым, што можна было б назваць там вертыкалю ўлады, якая, канешне, не параўнальная в адной краіне ў другой, мають магчимості впливати на рішення, мають магчимості приймати рішення, беруть відповідальність на себе за їх. І Саліван у гэтым сенсі – це чоловік, який має вплив на Джо Байдена. Апроч того, треба ще сказати, що сьогодні Тихановська наведає Сенат, і вона зустрінеться з сенатором Менендесом, Рышем, Шейхіном, Портманом і іншими. І під час гэтай зустрічі так само можуть бути прийняті ніякі рішення дотично того, що робить далі. Тому я би хочей оцінював гэта візит як таке перше знайомство з представниками американської політичної системи. І навіть коли зустріч з Байденом не відбудеться, не треба там упадати в ніякий алармізм і казати, що все пропало. Просто у некоторих політичних системах, кшталту американської, часом треба зробити більш хатні роботи перед тим, як зустрікатися з президентом, просто щоб ця зустріча була більш ґрунтовна і більш асенсована обома боками. Зрозуміло, що у президента США часу так само, як і у всіх інших 24 години у день. Але ці 24 години досить плотно зайняті, і тим не менш, я б не виключав тої можливості, що навіть зустріча з представником президента, навіть зустріча з керівником департаменту, це не просто ніякі там, видаєте, зустрічі для фоточки. Гэта сапраўды ўплывовыя людзі, значна больш ўплывовыя, чым беларускія палітыкі, чым нават так званы прэзідэнт ці былы прэзідэнт Беларусі. Таму я думаю, што ўсё ж нават узровень чакання ад гэтага візіту нават зараз ужо пераходзіць тое, што можна было чакаць ад такой першай паездкі. Формально.
Вы не подзяляеце той алярмізм або тую канспіралогію, што вось гэта пакуль што прынамсі нема пацверджанай сустрэчы з Байдэнам Ціхановскай, таму што Байдэн дамовіўся ў Швейцарыі з Пуціным, што аддае Беларусь цалкам, ён не займаецца, не цікавіцца Амерыкай Беларусь узамен за нешта там, што Расія, скажам, там робіць для Амерыкі, там у сувязі з Кітаем або там з іншымі Сірыі, напрыклад.
Ні, цілком ні. Такої інформації немає у представників Білого дому, у тих людей, з якими я розмовляв, у представників естеблішменту американського. І це такі меседжі, які закинути російською пропагандою, яка показати, що Владимир Путін має ніякий вплив на президента США. Це, звісно, немає ніякого дочинення до реальності, до того, що відбувається тут у Вашингтоні, як ставиться до Тихановської, як її зустрікають, який узровень зустрічей і якою ставлення не тільки у публічних людей, але у людей не публічних, які займаються білоруською політикою. І на Байдена багато тиску, навіть учора у Washington Post вийшла публікація, ось про яку я вже казав, про санкції, і ще за кілька днів до гэтага у гэтым же виданні, якою читають американські політики, до якого вони прислуховуються, і навіть за того, що американська система публічна, і тут є політична відповідальність обраних політиків. Команда Washington Post звернулася до Байдена з запитом зустрітися з Тихановською. Такий самий запит робили і представники Сенату. І робиться це тому, що Байден перш за все обіцяв займатися білоруським питанням напередодні виборів, коли ще удільнішав тільки у президентській кампанії. І для його самого це буде такий самий тест, як і для Тихановської. Для Тихановської, з одного боку, звісно, це тест на те, як де є ставиться Злучені Штати, яка далі буде підтримка. У тим ліку формальна і неформальна. Для Джо Байдена це такий видатний тест на його слідування єгоним принципам, на його жадання відстоювати гэтыя принципи, про які він казав, про принципи демократії, про принцип підтримки гэтай демократії за межой. Але з боку таких колективних Злучених Штатів, не тільки президента, але й усіх останніх політиків, ми вже відомо, що була підтримка повеличена для громадянської спільності журналістів з 8 до 30 мільйонів доларів. Гэта, як мені подається, найбільше повищення таких бюджетів во всем былым Советском Союзе.
Але практически за это не реализуется еще, бо там не хапает за это никаких подписей.
Там пытание не только у тем, что... Гэта тыя грошы, якія былі запланаваныя на пачатку Белым домам, было прапанавана падвышэнне да 20 мільёнаў, затым ужо у палаце прадстаўнікоў была прапанова падвысіць да 30, і зараз застаецца апошняе пытанне, трэба зафіксаваць у фінальнай версіі бюджэта гэтую лічбу, я думаю, што яна застанецца на ўзроўні 30 мільёнаў, магчыма, яна будзе павышаная яшчэ больш. Але гэта такі камітмент, які Злучаныя Штаты робяць, таму што яны разумеюць усю дынаміку таго, што адбываецца ў Беларусі, і разумеюць, што гэта ўсё яшчэ не скончылася, таму калі на вуліцах няма пратэстаў, яны разумеюць, што ва ўмовах фактычнага вайсковага стану немагчымыя пратэсты. І гэта вельмі добра тут асэнсоўваюць, і інфармаванасць па беларускім пытанні на маё разуменне, значна большая, чым гэта было, скажам, 10-5 год таму. Людзі вельмі добра ведаюць пра ўсе дэталі, вельмі добра разумеюць, што адбываецца, і ўсе маніпуляцыі, якія робіць там беларуская ці расійская прапаганда, яны скрываюцца проста ў той самы момант, калі яны выходзяць у эфір.
Еще одно питание мне, поскольку вы сказали про поддержку, так про те гроши, которые выделяются, але там есть момент, який озвучивала Светлана Тихановская, это политическое полное посередничество в решении белорусского кризиса с боку Злучених Штатов. На вашу думку, у чем оно может заключаться, коли Александр Лукашенко абсолютно ігнарує, скажем, сигналы заходніх лідэраў, абзывае рознымі словамі, іх не падымае слухаўку, калі ему звоніць Меркель, хаця раней кветкі за ёй бегаў, калі яна прыязджала ў Мінск на перамовы, это нормандскай чацвёркі ўручаў. Яким боком тут, скажем, США може практично виконати цю роль?
Гэта вельмі простае питання. Калі ми кажемо, наприклад, про Меркель, яка зверталася до Лукашенки після виборів з пропановою спиніться і спиніть гвалт, треба розуміти психологічний портрет гэта чалавека і той, як він реагує, наприклад, на жанчыну, на його на мізогінія і ставлення до жанчыни як ніяких там людей другого сорту. І вона з ним зіграла такий недобрий жарт, коли була ситуація з Меркель у минулому році. Калі была сітуацыя з Светланай Ціхановскай, калі яна пайшла на выбары, таксама была вялікая памылка недаацэньваць яе як жанчыну. І Лукашэнка разумее сілу, ён разумее палітыкаў, якія гатовыя гэту сілу, скажам так, практыкаваць. І Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе гэта, канешне, там глабальная такая сіла, якая не планує ніяких військових кроків у дочиненні до Білорусі, не дай Бог, але у сенсі політичного тиску Злучені Штати готові і, я думаю, будуть це робити для того, щоб Лукашенко прибрати з політичної системи, менавіта з-за того, що він програв вибори, коли він захоче приймати удзел у наступних виборах, які проведе Світлана Ціхановська, па стандартах АБСЄ ён гэта можа зрабіць, але я думаю, што для яго самога гэта будуць вельмі такія непрыемныя вынікі сапраўдных шчырых выбараў, асабліва пасля 12 месяцаў такога дзяржаўнага тэрора, які мы назіраем. Але калі вяртацца да вашага пытання, якая менавіта гэта можа быць праца, Злучаныя Штаты могуць правесці мадэрацыю, Злучаныя Штаты могуць арганізацыйна дапамагчы правядзенню некага круглага стала старой номенклатуры і команда бранага президента разом з некімі консультантами і представниками інших політичних сил. І самое головне просто розуміти, що центральная роль, яку можуть зіграти Злучені Штати, це менавіта тиск на Лукашенко для того, каб ён погодився на сыход з політичної кар'єри і каб ён погодився на те, каб його не підначаліне усе ж вийшли на перемови і розпочали сапраўдны діалог, а не ту вось карикатуру, яка сілами пропаганди створається, каб зробити імітацію. І ми повинні розуміти, що навіть та підтримка, об якої кажуть і російські, і білоруські пропагандисти, підтримка Кремля. Яна насамрэч не така велика, як об гэтым кажуць. Наприклад, калі ми поглядзім на сітуацыю з адказам, сумесным адказам на санкцыі. Путін абяцаў, што будзе нейкі адказ, і самае галоўнае, што мы даведаліся па выніках перамоваў Пуціна Лукашэнкі, да той, што кошт на газ застанецца тым самым, якім быў. Ці стварае гэта нейкія новыя ўмовы для таго, каб мінімізаваць эфект санкцый, ну, мне падаецца, што не. Калі мы кажам пра грошы, якія Пуцін выделіў у якасці крэдыту для Лукашэнкі, гэта 1,5 мільярда даляраў, можа на першы погляд падавацца, што гэта і вялікія грошы, і нейкая падтрымка большая, чым сімвалічная, і падтрымка, як адбываецца наўпрост для Лукашэнкі, і магчыма для падтрымкі рэпрэсіўнага апарату. Але у выключна так эканамічных поглядах мы павінны разумець, што гэта грошы, якія Пуцін даў для таго, каб перакласці іх там з левай кішэні ў правую. І вось гэтыя крэдытныя грошы, якія даюцца на выплату крэдыту Газпрому, яны не столькі падтрымка для Лукашэнкі і яго на апарату, колькі падтрымка устойлівасці самого Газпрому, бо калі табе крэдыторы не выплачваюць пазыкі, гэта ўплывае і на тваю рэпутацыю, і на твае фінансавыя паказчыкі. Газпром – то публічная кампанія, таму не трэба прыслухоўвацца да прапаганды, трэба разумець, якія эканамічныя чыннікі стаяць за тым ці іншым крокам Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна. І ніякай там маштабнай падтрымкі Лукашэнкі сапраўды няма, гэта ўсё словы, за якімі насамрэч не хаваецца просто нічога.
Не апошнія, я пасля гэта стаўлю кропку. Скажыце, вот вы згадалі пра мізагінію Лукашэнкі, а сапраўды вот вы былі ў Вашынгтоне, ці зараз у Вашынгтоне, бачылі, як Ціхановская сустракаецца з людзьмі, камунікуе. На вашу думку, вот яна все ж таки справляється з гэтай, ну, складаная місія для чалавека, который все ж таки у публічнай палітыцы, ну, прынамсі там не 8-9 месяцаў.
Цалкам абсалютна з таго, што я бачу, як яна змяняецца, як яна хутка вучыцца. Канешне, мне цяжка параўнаць гэты досвід з кімсьці яшчэ з еўрапейскіх палітыкаў, каб чалавек проста ва ўмовах, ну, такіх досыць экстрэмальных навучаўся палітычнаму этыкету, дыпламатычным стандартам нейкім. І гэта, канешне, вельмі так, ну, падкупае, напэўна, не толькі людзей у Беларусі, але і людзей тут у Злучаных Штатах. Яны разумеюць, што Ціхановская – гэта чалавек досыць шчыры, чалавек, з якім можна дамовіцца, яна выканае дамовы. І вось у нядзелю, калі Ціхановская сустракалася з прадстаўнікамі беларускай дыяспары ў США, людзі прыязджалі сюды нават з Чыкаго, гэта 11 гадзінаў на машыне, і калі адзін з хлопцаў, які быў на гэтай плошчы, тут недалёка ад Капітолія, запытаўся Ціхановская, што я магу зрабіць, я ж просты беларус, яна сказала, я таксама простая беларуска. І гэта наша агульная адказнасць, тое, што мы можам зрабіць, тое, як мы можам паўплываць на сітуацыю. І, канешне, тое, што яна робіць як чалавек, які не збіраўся станавіцца палітыкам, як чалавек, які вырашыў захаваць сваю сям'ю, які вырашыў стаць прэзідэнтам, пайсці на прэзідэнцкую пасаду і распачаць прэзідэнцкую кампанію проста для таго, каб выцягнуць з турмы не толькі свайго мужа, але і іншых палізняволеных, ну, гэта заслугоўвае такой вялікай павагі, і гэта пазіцыя ў Злучаных Штатах, яна адчувальная паўсюль, да Ціхановскай ставіцца вельмі добра, як журналісты, якія разумеюць, які є бэкграунд, гэтак сама і палітыкі, якія без усялякага сумневу ставіцца да Ціхановскай як да сапраўднага лідара, які нават у такіх экстрэмальных умовах працягвае сваю працу дзеля таго, каб вызваліць палізняволеных і правесці новыя выбары.
Дзякуй вялікі. Гэта быў медыаэксперт, сеткі экспертаў iSense Серж Харытонаў. Мы гутарылі пра візіт Светлана Ціхановская, Злучаныя Штаты, які ще працягваецца до конца гэтага тыдня. Дзякую за то, што былі з намі, што глядзелі «Свабода прэмію». Для вас працаваў Дмітрий Гурневіч. Заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю усіх на канале «Свабода прэміум». Я называюся Ян Максімюк, а на сувязі з намі Сергій Прылуцкі. Привітанне, Сергій.
Привітанне.
Нагодай для нашай сённяшняй размовы з паэтам, празаікам і перакладчыкам Сергіем Прылуцкім стаў выхад ягонай кнігі паэзіі. Кніга называецца «Еўрыдыка не азіраецца». І выйшла яна. Ну, ось, Сергій, дзе яна выйшла? Разумею, ну, што ў наш час такія пытанні не заўсёды дарэчы, асабліва калі кніга выходзіць у электронным выглядзе і распаўсюджваецца праз інтэрнэт. Ну, але ваша кніга выйшла ў папяровым выданні, так?
Так. Ну, яна выйшла ў кіеўскім выдавецтве «Люта справа». Для іх гэта не першая беларуская кніжка, у іх там... Так само недавно вышла антологія «Бум-бам-літа», выходил белорусский переклад роману Ивана Семисюка. Ну и моя дитячая книжка выходила несколько годов назад там же. Так что, ну, «Олеся Плотки» вышла книжка, то для них это уже такая традиция выдавать белорусов.
Так, бачив я и книжку «Олеся Плотки», маю я ее паперовый экземпляр. Вашу я чытаў у электронным варыянце. Скажыце, як яна будзе распаўсюджвацца? Даедзе ў Беларусь, прайшоўшы праверку на экстрэмізм, як думаеце?
Я думаю, што пакуль што фізічна нават не бачу сэнсу спрабаваць, таму што, ну, адсотка 99 верагоднасці, што яе затрымаюць і заберуть на так званую проверку, и она и зникнет там в этих глубинях проверок. Тому покуль что можно будет замовлять проз интернет або физично в книгарнях украинских купить.
Ясно.
Максимум я это не размовлял, максимум если электронная версия появится, але это треба с выдавцом поразмовлять.
Так. Нагу, калі я размаўляю для свабоды з паэтам, то прашу яго прачытаць некалькі вершаў. Вы нам прачытаеце, бо я думаю, у разоў 10 лепш пачуць з вуснаў паэта канкрэтны верш, чым пытаць у яго, што ён хацеў сказаць у ім.
Ну, я, мабыць, зачытаю з гэтай новай кніжкі.
Калі ласка, пакажыце яшчэ ў камеру гэтую кніжку, вокладку, як яна выглядае. Яна мне выглядае даволі таўставатай, так? Хаця, скажам, такой як бы і не з'яўляецца.
Ну, гэта білінгва, тут палова тэкстаў на па-беларуску і палова кніжкі это украінскі пераклад.
Ага, ага, ясна.
Ну, першы верш называецца «Прадмова ненавісці». Укладаючы пальцы ў раны твае, як у святочны гефілте фіш, згадваю словы айца. Не забі без прычыны, не рабі так, як хочаш, каб рабілі з табою. Янка Маркс, Якуб Энгельс, Францішак Ніцше, хто сэрцу твайму мілейшы? Чыя рыдлёўка рые глыбей? Ворах мой, надзея мая, бачу, што ночы смерць тваю засынаючы ў тыле. Дзверы майго дому заўжды адчыненыя, заўжды рады перакінуцца парай прыязных словаў пад пляшку цыкуты і оду радасці на тле размовы. Не даспадобы твае не да розум, не да сэрца, не далёкасць на адлегласці стрэлу. Гатовы абраць цябе ў парламент, каб мець на відавоку. Глядзім адно на аднаго драпежна цытуючы аўтарытэтаў, абмінаючы незручныя месцы. У тумане будучыні не істотна, чый човен перакуліцца першым. Галоўнае мець дастаткова спрыту выкінуць з яго лішніх. Адольф Лагерлёв, Эмілі Джугашвілі, хто народу твайму бліжэйшы, чыя праўда спатоліць душу. Мы ляжам у розных ямах, нас купілі ў розных крамах, цябе за срэбра, мяне за золата. Морак мой, ворах мой, дай прыгарну цябе, дай другую щеку, поцелую. Хто, як не ти, повірить мені з першого удару.
Дякую. Щиро кажучи, коли я читав вашу еуридику, перед моїми очима знову зникав увесь той кошмар і жах білоруської реальності, про який доводився читати на протягу останнього року, чи то у журналістських репортажах, чи то глядзець на відеороліках у телеграм-каналах. Ви самі були у Білорусі під час післявиборчих протестів, ці глядзілі на гэта з боку, за межы, як скажам я?
В Білорусі ні, я не був, я це все глядзів з території України.
Ага.
Це таке назірання з боку було.
Так.
Але так само, воно назірання з боку, але емоційно ти все одно, метафорично так кажеш.
Ти ж зрозуміла?
Ти внутрі, бо там шмат твоїх сябров, там родні. І все одно ти
так, я скажу всім тим, хто ще не читав цієї книжки, що емоційний градус цієї книжки, коли можна так сказати, вельми високий. Не прочитали б ще нічого з еуридики. До речі, ведаєте, мені вельми подобається назва вашої книги «Еуридика не озирається». Гэта, як на мой густ, такое прыгожае пераасэнсаванне ў беларускай рэальнасці грэцкага міту пра паэта Арфея, які спрабуе вывесці сваю каханую з пекла, і яму не ўдаецца, бо ён азіраецца. У вас у галоўнай ролі правадніка жанчына, Эўрыдыка. Гэта, як мяркую, такое сімвалічнае падкрэсленне ролі жанчыны ў беларускай рэвалюцыі. Ці можа я тут інтэрпрэтую загаловак вашай кнігі занадта літаральна, публіцистична чи навіть примітивна?
Я думаю, що це одно з прочитань, так, воно має право на існування. Назву я вже там вибирав у самому кінці, але, так, можна сказати, що це так само адлюстрування той ролі, яку жінки зіграли під час цих протестів.
Так, я радий. Так, може, я ще один вірш послухаємо за Еўрыдыкіні?
Еще один блюз утекачов. За гэтым лесом живуть не люди. Часом приходжу туди подкормить бездомных собак, але все з'їдають чужие дети. Наша сім'я утекачи з сусіднього мікрорайону. Збігши далі не дозволила ностальгія. Нас не любили там, не любять і тут. Але покуль без наступства, бо не знають, куди біть і чим біть для большого ефекту. Наші діти будуть сити кашей з чужих голов. Наші брати і сестри будуть жити у паузах між хворобами і чужими новинами. Нам нема куди бігти далі, хіба що в місцини з більш м'яким кліматом і ненавистю. Але і гэта ненадовго. Засинати мову там щоночі на твоїй руці, як на подушці безпеки після катастрофи.
Дякуючи вашій прихильності, Сергій, я прочитав у електронному варіанті іншу вашу книгу «Гіброїди», яка я поки не вийшла. Виглядає на те, що її ви підготували до друку раніше, ніж «Еўрыдыку», але видали раніше «Еўрыдыку», яка, видать, лепше відповідає покличу часу, чим «Гіброїди». Це так?
Так. «Гіброїди» стала ахвярой коронавірусної епідемії, карантину, бо нам мусила вийти ніде в районі 20-го року, але і у одного видавця, і у другого зникли проблеми, і так вона поки що зависла в повітрі. Не ведаю, коли вийде.
Так, у сув'язі з гіброїдами у мене до вас як мінімум дві просьби. Перша, потлумачте назву книги.
І вона виникає там з самого змісту книжки. Книжка, і вона така іронічно серйозна, у якої фігурують, окремо людей, є ще різні роботи, і живіли ніякі різні. Але я так сполучив людей з роботами, і з ніякими гібридами, і ось так отримався такий мутант. Сумесь чоловіка з машиною і з живьолою.
Так.
І плюс це, так, банально кажучи, ми зараз все живемо у часи гібридної, там, чого завгодно, гібридної війни, гібридної правди. І ну, так само як то я це улічував при видумлянні назви.
Так, і друга просьба у мене, щоб ви прочитали вірш з цієї книги, який називається «Брест центральний». Це вірш з першої частки зборника, яка називається «Великі проблеми маленького чоловіка». Ну, назва гэта, як не думається, вельмі адекватная вашай поэзії і прозі, не глядячи на всю яе, як тут сказати, гіперболізацію, епатажність, лексичну скандальність, нават хуліганство і згушчування фарбаў. Ну, бо насамрэч, як не думається, Сергей Прилуцкий, як ніхто інший, калі можна так сказати, урубається в світоадчуванні такого малого чоловіка, маргінального чоловіка, який, хутчэй за все, не удзельнічає в стваранні історії, а несеться плынню этой истории немовиданных. И свет такого человека, ну и он и смешный, и жалюгодный, але при тым выкликая, я б сказал бы, супераживание, ці взрушение сбоку читача под усім гэтым его смехом. Ну ось, это найближей до рецензии вашей поэзии, что мне сегодня сказалось. Я не буду пытаться, ці згодны вы с гэтым, але калі маете охоту сказать некалькі, як тут сказати, программно орієнтованих фразов про вашу мету літературу, то я послухав. Ну, а потім вірш «Брест центральний».
Ну, скажу пару слов про цю книжку, яка ще не вийшла. По сутності, вона поділена там, на три частки. Умовно кажучи, перша частка – це про будьонне життя, мирне життя. Другая частка – это, умовно, война. И третья частка – это ну, такие постапокалипсис, когда на Земле заправляют роботы. Але, ну, может податься, что это некая такая вельми пафосная книжка там, с некими пафосными изложениями. Нет, в основном там верши... ну, з іронії і з певної долі гумору, якби розважається на усі ці різні теми. Ну, і трошечки трешу, звісно, так само є там.
Так, а «Брест центральний», калі ласка, прочитай. Угу.
Вера гандлює квасом каля вокзалу. Там тусуються стрімні мужики. Усі по некілька термінів обмотали. В класі в 10-м ми близько з її сябрували. Ходили в кіно, а потім вздовж роки. Де хутка Вера знайшла собі футболіста, а я, однима, що робити, поступив в універ. Развод вона вийшла замуж за кадебіста, відомого в вузьких колах філателіста. Дому в предмісті, самота, віно, адюльтер. Пригожая баба не може ніяк без пригодов. Ніяк від наших агульних старих сябров чергова вістка. Вера після розводу пішла працювати з тезеркою у бар. Народу на виступ її приходила «Будь здоров». А потім дівчина зникла кудись без сліду. На довгі 3 або навіть 4 роки мені сестрами близькими стали тривога з Вередой. І раптом яна каля бочки в халатику бледним, з заважним загаром на твари і стегнах худих. «Задрали мені мужики», каже мудра Вера. Купила квартиру, коханку к себе завела. Питаю, чому ти сидиш тут? Якої халери? А та я, дурни ти? Головне ж не кар'єра, да інша хрень, і навіть не кількість бабла. Тепер вона їздить на море з нейкими хіпі, палить траву і зусім не вживає бухла. Послала подалі сябров, що ганяють на джипах. Гавна покути, трагічні стогни, всхліпи, якими колісті так ярко і повно жила. Вера щасливо працює в каля вокзалу, має жінчину, інших не має потреб. Все, що можливо, вона вже давно спознала. Вірить у Буду і заробляє помалу. На плюсики у карму – канабіс, масло і хліб.
Дякую. У мене це було останнє питання, але коли ви читали, мені ще подумалося, що ж ви сам з цього Бресту берешся, правда? Ви не відчуваєте себе крихту того в Україні як емігрант, скажімо? Не відчуваєте тугу, скажімо, по тим, як повернутися в Брест-Берест?
Питання з життям в Україні, воно не зовсім про ну, особисто для мене зовсім про еміграцію, тому що, ну, до карантину, бо під час карантину проблематично, а до карантину ми вельми часто їздили або в Бересті, або в Мінськ, там 5-6 разів на год, тому не було такого відчування, що ти кудись там з'їхав. Бо, ну, ви, життя в Україні – це зовсім інша так звана еміграція, чим життя там, у США, Британії чи Австралії. Бо там це справді еміграція, і є причини якби ностальгувати по родині. А тут, якби, коли ти постійно їздиш додому в Бересті, то мені особисто не було суму за родиною, тому що, ну, я там постійно був.
Так, на гэтым я мяркую, сёння мы можам закончыць. Нагадаю, на канале «Свабода прэміум» з вамі на сувязі былі Ян Максінюк і Сергей Прылуцкі, з якім мы гаварылі пра ягоную кніжку паэзіі, якая недавно з'явілася па Украіне, «Эўрыдыка не азіраецца», і згадалі другую, якая пакуль не з'явілася. Усього вам доброго, заставайтеся в добрім здоров'ї і со свободой. Дякую, Сергій.
Дякую. До побачення.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады. Але пишу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мая мудрая бабуля Аўгіння рана пазнаёміла мяне са смерцю. Напэўна, таму я яшчэ дзіцянём часта загадваў жаданне, каб усе мае блізкія і далёкія жылі доўга-доўга, хаця б да 100 гадоў. Згадваецца, як мы ідзем з дзядзькам Антосем Сукілойцем, старшынём беларуска-амерыканскага задзіночання па Нью-Йоркскай 5-й авеню. Ён са сваімі шыкоўнымі падкручанымі вусамі выдае тыповым беларускім шляхцічам другой паловы 19-го стагоддзя. Хоць гаворка ідзе пра ягонае захапленне паэзіі Алеся Рызанова. А кіруемся мы да ўсясветнага гандлёвага цэнтру, дзе будзем стаяць на 110-м паверсе, глядзець на экскурсійныя гелікоптары, што лётаюць далёка ўнізе, і размаўляць пра падзеі амаль 60-гадовай даўніны. Тады, у 1939-м, Антон Сукілойц, недавний выпускник Віленского університету Стефана Баторія, після приходу Советов у Заходнюю Беларусь, створив у былым Ашмянським паветі близу 100 беларускіх школов і наставницькія курси. Антон загадував у Ашмянах отделом народної адукації, але за свою дійність хутка трапив у тюрму НКВД, адкуль вызваліўся у выніку налёту нямецкай авіяцыі. Мы наведалі ў той дзень музей Гугенхайма, таму заходзіць размова пра Менскі гістарычны музей. Малады Антон кіраваў ім у час нямецкай акупацыі. Немцаў ён любіў гэтаксама моцна, як і бальшавікоў, таму і вступіў у беларускую незалежніцкую партыю. Брунатны фашызм, кажа ён, прыйшоў на змену чырвонаму. Ён чытаў мае гістарычныя апавяданні эсэ, чакае 10 вякоў беларускай гісторыі, выкінутая пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году з пляну выдавецтва «Мастацкая літаратура» як сацыяльна незначная. Кніга, дарэчы, сабрала дзясяткі тысяч замоваў і вийшла пазней некалькімі выданнямі з дапамогою якраз замежных суайчыннікаў. Мы са спадаром Антосем яшчэ ў вусцішным сне не можам убачыць усяго жаху, што будзе тут 11 верасня 2001-га. Тады у ліку амаль 3000 нью-йоркскіх ахвяраў загінуць і ўсе супрацоўнікі размешчана в адной з вежаў невялікае выдавецтва, у якім нашыя з Геннадзем Сагановічам 10 вякоў былі падрыхтаваныя да друку ўжо па-ангельску. Пасля другой усесветнай вайны сукілоіц займаўся арганізацыяй школьніцтва і прафесійных курсаў у лагерах для перамешчаных асобаў у заходняй Нямеччыне. Шукаў вывезеныя туды нацыстамі беларускія музейныя каштоўнасці. У Злучаных Штатах Амерыкі дзядзька Антось быў адным з найактыўнейшых беларускіх штыхоў. 32 гады ачольваў беларуска-амерыканскае задзіночэнне, супрацоўнічаў з газетай «Беларус» і Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Добрым словам успамінаюць ягоную працу ў Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Там, на вежы панад Нью-Йоркам, дзядзьку Антосю было 80. Я пажадаў яму на развітання 100 гадоў. Ён пражыў 101. Столькі і павінны жыць беларусы у 21 стагоддзі. Зоська Верас, як Наталья Арсеньева ці бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, прыжыла амаль стагоддзя, даўшы прыклад таго, колькі на добры лад і павінны жыць беларускія жанчыны. Гэты доўгі шлях быў неймаверна багаты на сустрэчы, захапленні, самыя розныя пачынанні і здабыткі. Зоська Верас мела добрае знаёмства з Максімам Богдановічам, з тэатральным дзеячам Уладзіславам Голубком, літаратарамі Галясом Леўчыкам і Ядвігіным Ша, напісаўшы пра іх дасціпныя прыгады. Чытачы нашай Нівы, а потым заходнебеларускіх перыёдыкаў, ведалі яе як аўтарку арыгінальных абразковых вершаў. Навукоўцаў зацікавіў укладзены і выдадзены Зоцькай Верас беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік. Тагачасныя гаспадары з Віленшчыны, Навагрычыны, Беласточчыны шукалі ў адрыўных календарах ейныя парады загародніцтва, садоўніцтва. Пчаляры выпісвалі рэдагаваны ёю часопіс «Беларуская борць», а дзеткі чыталі адрасаваныя ім заранку і пралескі, рэдактарам якіх таксама была спадарыня Зоська. З віленскай турмы Лукішкі яна вынесла вершы зняволенага Міхасяма Шары і выдала яго найпершы зборнік. А 1923 года Зоська Верас жыла ў Вільні, пераважна ў сваёй славутай лясной хатцы, сярод зялёных панарскіх узвышшаў. У 1970-80 гады гэты прытульны і гасцінны дамок быў месцам паломніцтва нашай інтэлігенцыі і адраджэнскіх моладзевых суполак. Я быў там усяго аднойчы, але атмасферу натуральнай беларускасці, якая панавала ў тых сценах, запомніў на ўсё жыццё. На жаль, гаспадыня ўжо нічога не чула, і візытанты мусілі пісаць свае пытанні. Затое адказы былі грунтоўна арыгінальныя, ды суправаджаліся дэманстрацыяй унікальных фатаграфіяў і дакументаў. На 10-м дзясятку Зоську Верас прынялі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў, а ў 93 яна пабачыла выдадзеную ў Менску кніжку вершаў і апавяданняў. Калі спадарня Зоська сышла на вечны спакой, мне доўга не хацелася ў Вільню. Само неба наканавала беларускам жыць доўга, асабліва пісьменніцам, і асабліва, нібы сплачваючы доўг за ростань з бацькаўшчынай, наканавала жыць як мага даўжэй тым, хто апынуўся за межамі краіны мроі, назва якой Беларусь. Нашымі зусім блізкімі сучасніцамі былі народжаныя яшчэ па мінулым стагоддзі незабыўная вільнянка Зоська Верас і, так бы мовіць, москвічка Констанцыя Буйло. Крыху не дажыла да 95-годзя ў эміграцыі за акіянам Наталья Арсеньева. Далікатна кажучи, невялика розніца ў гадах, тым не менш, дазволіла мне трапіць у адну часовую капсулю з яшчэ недаўняй жыхаркай амерыканскага Клівленду Александрай Сакович. Седзячы ў яе, за па-беларуска-багатым сталом мы высветлілі, што абое былі знаёмыя з гісторыкам Міколам Улашчыкам, а ў яе родных бацькоўскіх Ярэмічах на Наваградчыне я вудзіў рыбу, калі плыў сябрамі ад вытокаў Нёману да Балтыкі. Мы з гаспадынёю вучыліся на адным гістарычным факультэце БДУ, праўда, яна ў славутах Уладзіміра Пічэты, Мітрафана Доўдар-Запольскага і Всеволода Ігнатоўскага, а я зноў жа славутага, але наадварот, Лаўрэнція Бацыдарскага. На гістфак яе, дарэчы, прывяло імкненне паглыбіць веды, каб напісаць раман пра вызвольнае паўстанне Кастуся Каліноўскага як пачатак змагання за Беларусь. У 1930-м Александра выйшла замуж і паехала ўслед за сваім абраннікам у Маскву. Падчас Язоўшчыны муж Дамінік, унук Каліноўца, быў высланы на Калыму. Каб пазбегнуць арышту, будучая пісьменніца вяртаецца ў Беларусь. У гады нацысцкай акупацыі была выкладчыцкая праца ў Наваградскай беларускай настаўніцкай семінарыі, потым лягер для перамешчаных асобаў і вайсковы транспартны карабель, на якім Александра дабралася да берагоў ЗША. Там стала жонкою вядомага гісторыка, літаратуразнаўцы і палітычная дзеяча Аўгена Калубовіча. Пачынаючы з 1950-х, у друку ўсё часцей з'яўляюцца ўспаміны апавяданні аповесці, падпісаныя Александра Сакович. Галоўная іх тэма – лёс Беларусі і беларусаў у гады Сталіншчыны і Другой Всесветнай вайны. Я здымаю з паліцы том яе выбранай прозы «У пошуках праўды», выдадзенай у Нью-Йорку. Перачытваю аўтограф, пакінуты цвёрдай упэўненай рукою на самым парозе свайго 90-годдзя. Гляжу на партрэт прыгажуні з белымі перлавымі каралямі і на момант шкадую, што паступаючы на гістфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, спазніўся на цэлыя 50 гадоў. Антычны граматык Тэрэнцыян Маур пакінуў нам мудрае выслоўе «Хабан суа фатали белли» – кнігі маюць свой лёс. Аднак цяпер амаль забыты працяг афарызму, з якім ён гучыць істотна іначай. Кнігі маюць свой лёс адпаведна таму, як іх прымае чытач. Калі б не Евгенія Чаплінская і яе лісты, дзе я знаходзіў ажна залішне захопленыя водгукі на папярэднія выданні імёнаў свабоды, кніга, якую вы трымаеце ў руках, напэўна, не выйшла б. Вось толькі на вялікі жаль спадарня Евгенія судзячных чытачак перайшла ўжо ў лік гераіню. У 1938-м заходнебеларуская дзяўчынка паступіла ў польскую гімназію імя Эмілій Плятар. Ад бацькі, настаўніка-патрыёта Тамаша Белановіча, яна ўспадчыла любасць да мовы, да творчасці Янкі Купалы, чые радкі дэклямавала на памяць яшчэ да школьніцы. Ведала, дарэчы, гімназістка і тое, што графіня Плятар, гераіня паўстання 1831 году, лічыла сябе не полькай, а ліцвінкай і пісала на мове свайго народу вершы. На летнія вакацыі Женя прыехала ў родную вёску, а вярнуцца на заняткі ў Польшчу ўжо не паспела. Грымнула вайна. За палякамі, успамінала Чаплінская, школа была польская, за саветамі спачатку беларуская, але бальшавіцкая, і адно пад немцамі нашыя дзеячы стварылі сапраўдную беларускую школу. Не было там ніякага нацысцкага выхавання, родная мова і літаратура, гісторыя, нават беларуская музыка. Па вайне, скончыўшы педвучэльню ў Лідзе, Евгенія ўзялася вучыць малых дзяцей у роднай вёсцы, замяніўшы ў пачатковай школцы сваю маці. Настаўніца цяжка перажывала русіфікацыю адукацыі, якая ў 1970-е гады пасля гарадоў прыйшла ў сельскія школы. Лісты Евгеніі ў розныя інстанцыі не далі плёну, але ўмацавалі беларушчыну ў душы. Неяк улетку прыехаў на гасціны да бацькоў вяскоўцаў маскоўскі студэнт і паблажліва папрасіў спадарню Евгенію назваць хоць бы адно беларускае слова, непадобнае да польскага, Тирахейского. У отказ яна склала словник на 1000 лексичных одинок, а з уликом однокоренных приметников и дзеясловов атрымаліся целые 3000. Чаплинская пераклала с чешской мовы и выдала книжку казок. Яна пераканала земляка-эмигранта Миколая Махнача, удельника войны с нацистами на Заходнем театре боевых деяний, написать успамины, а потом перестворила их для выдания по-белоруску. Яна была шматгадовой слухачкой Радио Свобода, а коли радио перевандрывала с Этеру на сайт и в социальные сетки, не разгубилася, бо в свои 90 с гаком комфортно почувалася, у сетеве имела профиль у Фейсбуку. Евгения Чаплинская была щирою христианкой, об чем оповедая фильм Егора Сурского «Верники». И навразывала гостей, натхненно граючи на синтезаторы духовную музыку. Теперь гэтые мелодии приводят с подарню Евгению у мои сны. У архипелагу ГУЛАГу Александра Солженіцына есть раздел «40 дзён Кенгіру». Ён прысвечаны паўстанню вязняў кенгірскага лагеру, што выбухнула ў 1954. У змаганні даведзеных да роспачы зняволеных брала ўдзел шмат беларусаў. Падчас разгрому таго бесстрашнага паўстання загінула болей за 700 расціснутых танкамі і расстраляных вязняў. Калі каты пашыхтавалі ацалелых на пераклічку, Надзея в адказ на сваё прозвішча крыкнула: «Дало Бераевское беззаконие». Непокорливую Надею Демидович, осудженную в 1949 за антисоветскую деятельность на 25 годов неволи, этаповали на полночь у тайшетские лагеры. Она вызволилась в 1956, важила всего 40 килограммов, але так и не была реабилитованная. За часами немецкой оккупации Надея Демидович училась в Слонимской белорусской гимназии. Как и многие равнолетки, вступила в союз белорусской молоди. «Мы хотели, — сгадывали она, — жить в родной белорусской державе, працевать на свой народ, а не на чужинцу, покинуть для детей и внуков эту землю лепшей». За такие летутенни органы шукали, арестовывали и судили сябров союза белорусской молоди по всем советским рае. Надее удавалося заставаться на воле 5 годов, але и переезд у далекий Петропавловск не вратовал ее. На допытах молодую белоруску сбивали до непритомности, катавали электротоком, але она не назвала ниводного имя инших злочинцев. У своих блуканнях по пакутах Надея часто взгадывала иначе кахання, одноклассника Михася Личко, який вылучался сярод слонимских гимназистов и привабностью, и здольностями, и дужостью да спрытом у спортовых споборництвах. Пролез Михася, она доведалася только праз безлич годов. Здарылася гэта на пахаванне Василя Быкова, калі до Надеи подошел человек, який сказал, что памятая яе со Слоніму. Михася Личко давно не было на свете, по войне он опынулся на Заходе. Одного разу на улице с ним заговорил хлопец, який неблаго володал белорусской мовой. На чужине человек межволе може проникнуться довером до земляка. Новый знакомый знов заводил размову, что треба вертаться и працевать деле Беларуси. Таких, как Михась, там, мовляв, чекают институты, стипендии, кватеры. Михась Личко поддался на уговоры. Его колишних СБМовца чекали лягерный термин, барак с хворыми на сухоты и худкая смерть. Под уражением запозненной на 55 годов страшной новины с подарения Надея написала верш «Лёсы». Высокий взлет хапала воли, силы, узняться ввысь, где шорхали орлы, дытую рунь чужинцы покосили. Надея Демидович была инвалидом первой группы, ходила на мылицах, але дух заставался могутным. Мы сустракаліся и на митингах, и на шестях у Куропаты, и на презентации свободовских книг. Она так само написала 4 книги вершев и вспоминов. Была счастливая, коли отримала от Рады БНР медаль до стогоддя Белорусской Народной Республики. На питання анкети «Свободи», ким з сучасників ви захопляєтеся, в подарення Надія відказала молодофронтовцями.